Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, այսօր հուլիսի 3-ն է, 4-ի խոսափողի մոտ Հովանես Մովսիսյանն է նախ կարճորվա թեմաների մասին։ Նախարարները ասուլիսներ են տալիս, կառավարության անդամները պատասխանում են վերահսկիչ պալատի աղմկահարույց զեկույցին։
Բյուջեն թալանված չէ, ակնհայտ չէ, որ բյուջեն թալանված չէ։
Խոշոր հարկատուների ուսերին նոր բեռ է դրվում, նրանք պետք է նոր ՀԴՄ-ներ գնեն։ Հանրապետության հրապարակում փուչիկների բռնկումից տուժածները դեռ չեն ապաքինվել։ Կին լուսանկարիչները ներկայացնում են իրական Հայաստանը։ Ջիլիզա հանրապետության ծերացող գյուղերից մեկի պատմություն է։ Այս թեմաների մասին կխոսենք առաջիկայում, բայց մինչ այդ լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Այսօր ասուլիսներ են տվել Հայաստանի էկոնոմիկայի, ֆինանսների, կրթության և գիտության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարներ, առավել մանրամասն կխոսենք առաջիկա րոպեներին։ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեում Հայաստանի նախագահության շրջանակում Հայաստանի ազգային ժողովում այսօր մեկնարկել է իրավունքի գերակայության եվրոպական չափորոշիչները եւ իշխանությունների հայեցողության սահմանները եվրախորհրդի անդամ երկրներում թեմայով երկօրյա խորհրդաժողովը։ Խորհրդաժողովին մասնակցում են 32 երկրների եւ միջազգային կառույցների շուրջ 80 ներկայացուցիչներ։ Առնվազն 16 մարդ է զոհվել Եգիպտոսի մայրաքաղաքում նախագահ Մուհամեդ Մուրսիի համակիրների եւ ոստիկանների միջև բախման հետևանքով։ Բազմահազարանոց մեկ այլ ցույց էլ Կահիրեի այլ հատվածում անցկացրել են նախագահի ընդդիմախոսները։ Մուրսին հայտարարել է, որ չի ընդունում քաղաքական ճգնաժամը լուծելու համար բանակի կողմից իրեն ներկայացված 48-ամյա վերջնագիրը։ Ռուսաստանից մեկնող Բոլիվիայի նախագահ Էվո Մորալես ինքնաթիռը չնախատեսված վայրէջք է կատարել Վիեննայի օդանավակայանում, քանի որ Ֆրանսիայի և Պորտուգալիայի իշխանությունները արգելել են թռիչքն իրականացնել իրենց տարածքներով, կասկածներ հայտնելով, որ Բոլիվիայի առաջնորդ ինքնաթիռում է նաև փախուստի մեջ գտնվող Էդվարդ Սնոուդենը։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գործակալության նախկին աշխատակից Սնոուդենը, հիշեցնենք, մի շարք երկրներից, այդ թվում Ռուսաստանից քաղաքական ապաստան էր խնդրել։ Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատանը հայտնաբերվել է գաղտնալսող սարք, հայտարելով այդ մասին Էկվադորի արտաքին գործերի նախարարը հիշեցրել է, որ շուրջ 1 տարի է դեսպանատանն է քաղաքական ապաստան գտել WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը որոշել է 1 տարով հետաձգել առողջապահության ոլորտի հիմնական բարեփոխումներից մեկը, ըստ որի 50-ից ավելի աշխատողներ ունեցող ընկերությունները պարտավորվում են առողջապահական ապահովագրության փաստաթղթեր ձեռք բերել բոլոր աշխատակիցների համար։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր ասուլիսներ են տվել կառավարության մի քանի ոլորտի պատասխանատուներ։ Ասուլիսների հիմնական պատճառը թերևս բյուջեի օգտագործման արդյունավետության մասին վերահսկիչ պալատի աղմկահարույց հաշվետվությունն էր։ Առաջինը իր ղեկավարած ոլորտն է ամփոփել նորանշանակ էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը, ով որոշ հարցերում հակադարձել է վերահսկիչ պալատի պնդումներին։ Վերահսկիչ պալատի պրոֆեսիոնալիզմի մասին թույլ տվեք չարտահայտվել, ասել է էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանն այսօր այդպես էլ չնշեց, թե ինչքան եկամուտ է ստացել պետ բյուջեն կամ ինչքան գումար է մուտք եղել պետական գանձարան հանրահայտ երկու բիոզուգարանների գնման հետևանքով, որոնց ձեռքբերման համար կառավարությունը ծախսել է մոտ 124 միլիոն դրամ։ Այսօր կառավարության մամուլի կենտրոնում էկոնոմիկայի նախարարն ասուլիս էր տալիս կապված վերահսկիչ պալատի աղմուկանաց հաշվետվության հետ։ Իշխան Զաքարյանի գլխավորած կառույցը, ինչպես հայտնի է, մի շարք խախտումներ, թերություններ է հայտնաբերել նաև էկոնոմիկայի նախարարության գործնեությունում պետ բյուջեի միջոցները ծախսելու առումով, բացի այդ նախարարության իրականացրած բազմաթիվ այլ ծրագրեր, այդ թվում 124 միլիոնանոց երկու զուգարանների մասով, գնահատվել են անարդյունավետ։ Հունիսի կեսերին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ վարչապետ Իգնան Սարգսյանը օրինակ նշեց, թե զուգարանները ձեռք են բերվել դրանք բիզնես դարձնելու նպատակով։ այսինքն 124 միլիոնանոց զուգարանները պետք է եկամուտ ապահովեն։
Բոլորը գալիս են, ասում են զուգարաններ չկա, տուրիզմ առանց զուգարանների հնարավոր չի զարգացնել։ Հիմա էկոնոմիկայի նախարարությունը անհաջող փորձ արել, ասել է, ես պետք է մի հատ հայցականներ դնեմ Հայաստանում, որպիսի լինեն ինքնածախսածածկող զուգարաններ, որպիսի վրան ռեկլամներ լինեն, բանկոմատներ մեջը տեղադրվեն, վճարովի լինի, եւ այդ զուգարանները դառնան բիզնես, որ իրանք եկամուտ ստանան ծախսերփակեն։
Եվ ահա այսօր խնդրեցինք էկոնոմիկայի նախարարին ներկայացնել, թե տևական ժամանակ է անցել եւ ինչքան գումար է ստացել պետ բյուջեն նման թանկարժեք զուգարաններ գնելով ու նման բիզնես հիմնելով։
Օգուտ ստանալու տեսանկյունից ես այդ կարծիքին չեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է զուգարանների եկամուտ ստանա։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը նաեւ կարծում է անցումներ, ուրակներ եւ այլն, հա, եւ եթե իմ անձնական կարծիքն է, ապա հանրային զուգարանները չեն տեղադրվում եկամուտ ստանալու նպատակներով։ Դա իմ անձնական էկոնոմիկայի նախարար, որպես այսօր էկոնոմիկայի նախարար կարծիքն է։ Եվ հետագայում էլ էկոնոմիկայի նախարարությունը տուրիզմի զարգացման բնագավառում, այդ թվում նաեւ զուգարանների տեղադրման բնագավառում ավելի շատ հակվելու է այն կարծիքին, որ դրանք այո, հանրային օգտագործման տեղեր են։
Շնորհակալություն Սարգիս։ Հաջորդը կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի ասուլիսն էր։ Վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունում կրթության ոլորտին վերաբերող խախտումներին անդրադառնալով Աշոտյանը հայտարարել է, որ որոշ նկատառումների հետ համաձայն չէ։ Բյուջեն թալանված չի, ասել է Աշոտյանը։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Վերահսկիչ պալատի ստուգումների արդյունքների մի զգալի մասը մեր կողմից ընդունվել է, այսօր ասուլիսին նշեց կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Դիտողությունների մի մասը մենք օգտակար ենք համարել, ասաց նա։ Իսկ զեկույցի վերաբերյալ առարկությունները հայտնել են վերահսկիչ պալատին։ Մասնավորապես պալատը նկատել էր, որ նախարարությունը նախատեսել էր ուսանողներին տրամադրել հատուկ կրթական վարկեր, և այդ ծրագիրն իրագործելու համար 34 միլիոն դրամի չափով կատարել էր նախապատրաստական աշխատանքներ, սակայն հետագայում կերի տրամադրման գործընթացը դադարեցվել է։
Ծրագրերը իրականացնելու համար մենք միջազգային և տեղական փորձագետներ ենք ներգրավել, մշակվել են համապատասխան նյութերը, համապատասխան ատետներ առկա են եղել, և ուսանողական վարկերի ծրագրի դեպքում բուրը քննարկումներից հետո կարողացան եկավային եզրակացության, որ արևելյան Եվրոպայում տարածված մոդելը ուսանողական վարկավորման կիրառելի չէ Հայաստանում, որովհետև վճարողնակության խնդիր կա, և համապատասխան վարձատրություն ստացած փորձագետների աշխատանքի արդյունքը եղել է այն, որ մեր քննարկումների արդյունքում այդ մոդելը մերժվել է, այս ծախսը համարվել է ոչ նպատակային, ոչ արդյունավետ ծախս։
Նախարար Աշոտյանը չհամաձայնեց նաև պալատի նկատած մեկ այլ խախտման հետ։ Կրկին վարկային միջոցներով նախարարությունը իրականացրել էր վերապատրաստման ծրագրի նախապատրաստման փուլ, ծախսելով ավելի քան 69 միլիոն դրամ։ Մշակվել է ձեռնարկ, ուղեցույց եւ այլն, բայց տնօրենները չեն վերապատրաստվել։ Նախարարն ասաց, որ վերապատրաստման ծրագիրը շատ ծախսատար էր, և որոշեցին ավելի խնայողաբար ծախսել միջոցները, և ծրագիրը հետաձգեցին, իսկ մշակված ձեռնարկները հետագայում օգտագործելու են։
Այստեղ նույնպես համաձայն չենք վերահսկիչ պալատի դիտարկման հետ, այս ծախսը չենք համարում անարդյունավետ, որտեղ ստեղծվել են պաշարը, ստեղծվել են նյութերը, որոնք մենք մեկը օգտագործելու ենք տնօրենների վերապատրաստման ցածր բյուջետային էժան մոդելների շրջանակներում, և ոչ թե նախապես ծրագրավորված մեծ սեմինարների կամ թանկ միջոցառումների ձևով։
Վերահսկիչ պալատը խախտումներ էր նկատել նաև կրթության ոլորտի շինարարական աշխատանքներում, մոտ 8 միլիոն դրամի, որից 3 միլիոնը նշել էին, որ պետք է փոխհատուցվի պետական բյուջե, մնացածը փոխհատուցվի աշխատանքով։ Աշոտյանն ասաց, որ շինարարություն իրականացնող 4 ընկերություններից 3-ը համաձայնել են պալատի դիտարկումների հետ փոխհատուցումը իրականացվի։ Նախարարության պոակներից մեկի կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի գործունեությունը նույնպես ուսումնասիրվել է վերահսկիչ պալատի կողմից։ Նկատվել են մի շարք խախտումներ, որոնցից մեկի համաձայն ավելի քան 400 դպրոցների ինտերնետ սպասարկման համար նախատեսվել էր ծախսել 82.5 միլիոն դրամ, բայց ծախսվել է միայն 50.5 միլիոն դրամը։ Զեկույցը նշել է, որ համարյա 32 միլիոն չօգտագործված դրամը ենթակա է փոխհատուցման պետական բյուջե։
30 միլիոն դրամից ավել հնարավորություններ են առաջացել, որը մենք մտածում ենք, որ օգտագործենք կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի այն պատասխանատու կազմակերպության զարգացման ծրագրերի համար, մասնավորապես քոլեջներին և ուսումնարաններին ինտերնետով ապահովելու համար, սակայն վերահսկիչ պալատի ուսումնասիրությունների արդյունքում մեր գործընկերները պնդել են, որ այդ միջոցները պետք է վերականգնվեն պետական բյուջե, եւ այդ միջոցները վերականգնվել են պետական բյուջե, թեպետ հնարավորությունը առաջացած նորից ներդնեմ, մենք ուրախացել ենք որ առաջացել, դեռ կարող ենք նոր ուսումնական հաստատություններ ընդգրկել այդ ծրագրի մեջ։
Արմեն Աշոտյանին լրագրողները խնդրեցին մեկնաբանել ԱԺ նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի վերահսկիչ պալատի հաշվետվությանը վերաբերող հայտարարությունը, երբ նա նշել էր, որ փաստորեն երկրում թալան է տեղի ունեցել։ Այնուամենայնիվ թալան տեղի է ունեցել, թե ոչ հարցին նախարարը պատասխանեց միանշանակ ոչ։ Այնուամենայնիվ թալան տեղի է ունեցել, թե ոչ հարցին նախարարը պատասխանեց, որ միանշանակ ոչ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նանե, ինչպես եւ նախապես հայտնեցի, իրենց ղեկավարած ոլորտներն են ամփոփել նաեւ ֆինանսների, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի, ինչպես նաեւ արտակարգ իրավիճակների նախարարները։ Այս մասին կարող եք լսել մեր հիմնական թողարկման ընթացքում ժամը 19:00-ին։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Հուլիսի 1-ից Հանրապետության խոշոր հարկատուները պարտավորված են փոխել արկա հսկիչ դրամարկային մեքենաները նորերով, որոնք ի տարբերություն ներկայիս ՀԴՄ-ների ավելի ժամանակակից են։ Սա առաջին հայացքից իհարկե լավ է, մինչդեռ օրինակ կապի ոլորտի խոշոր հարկատուն, որը 500-ից ավելի գրասենյակներ ունի, ստիպված է 500 նոր ՀԴՄ սարք գնել։ Դրան էլ գումարենք, որ նոր ՀԴՄ-ները կրկնակի թանկ են, ստացվում է, որ հարկատուների ուսերին մեծ բեռ է դրվում։ Ի դեպ, մինչ 2015 թվականը նոր ՀԴՄ-ի սարքեր պետք է դնեն նաև փոքր և միջին ձեռնարկությունները։ Հասմիկ Գրիգորյանին լսենք։
Հուլիսի 1-ից 500 միլիոն դրամ եւ ավելի իրացում ունեցող կազմակերպությունների համար կիրառության մեջ է մտել հսկիչ դրամարկային նոր մեքենաներ։ Գործարարներից մեկն, ով ներկայանալ չցանկացավ, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ իրենց համար դեռ պարզ չէ այդ նոր մեքենաները որքան իրենց նպատակին կծառայեն, սակայն հստակ է, որ մեծ գումարներ են ծախսել մեքենաներ ձեռք բերելու համար։ Հիշեցնեմ, որ հունիսի 27-ին իստուն կառավարությունը 1 ՀԴՄ-ի գինը հաստատեց 369,600 դրամ նախկին 180,000-ի փոխարեն։ Գործարարը նշում է, որ ունեն 200-ից ավելի մասնաճյուղ և ստիպված են եղել շրջանառությունից մեծ գումար դուրս բերել, որպեսզի յուրաքանչյուր մասնաճյուղի ՀԴՄ-ի համար վճարեն օրենքով սահմանված գումարը։ Նշում է, որ թիվը մեծ էր, իսկ դա այս տարվա բյուջեյով նախատեսված չէր, և արդյունքում կտրուկ փոխվել է կազմակերպության դրամական շրջանառությունը։ Հարցին, թե արդյոք հնարավոր եղավ հուլիսի 1-ից մեքենաները կիրառել, զրուցակիցս պատասխանեց, որ օրենքը կար, իսկ մեքենաների ձեռք բերման ընթացակարգն իրենց համար դեռ անորոշ էր։ Նշեց, որ պարբերաբար զանգում էին հարկային նրանց թեժ գծին, և միայն հունիսի 28-ին հարկայինից տանում են հաշվե համար, որպեսի մինչև օրվա վերջ փոխանցեն ողջ գումարը, և հայտը խնդրում են ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով։ Զրուցակիցս հավելում է, որ 28-ը ուրբաթ էր, դիմացը շաբաթ կիրակի, իսկ 2 շաբթի ամսի 1-ն էր օրենքն ուժի մեջ էր մտնում։ Ստացվում է, եթե այդ պահին ընկերությունը ազատ գումար չունենար, ուրեմն փաստի առաջ էր կանգնելու։ Առաջին անգամ հարկայինը կտուգաներ 150,000, երկրորդ անգամ 300,000 դրամ։ Իսկ թե որն էր նոր մեքենաների առավելությունը, զրուցակիցս թվարկել չկարողացավ, նշեց, որ ամսի 4-ին նախատեսված է դասընթաց, գուցե այդտեղ իրենց համար դրական բացահայտումներ լինեն, սակայն մինչ այս պահը բացասականից բացի դեռ իրենց համար դրական կողմ չեն արձանագրել։ ՊԵԿ նախագահի տեղակալ Վախթանգ Միրումյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ նոր սերնդի հսկիչ դրամարկային մեքենաների ներդրման կարևոր ու առաջնային շարժառիթը այն էր, որ այնտեղ հնարավոր չէ ծրագրային միջամտություն իրականացնել և այդ կերպ նվազեցնել իրացման շրջանառության ծավալները։ Միրումյանը վստահեցնում է, սա ոչ թե դժվարացնելու, այլև հեշտացնելու է բիզնեսի կյանքը։
Օրինակ, այսօր բիզնեսը խնդիր ունի հավաքումների հետ կապված, երբ որ տեսարարող սուբյեկտները հավաքումներ են կատարում և տեղում է պարզվում անհրաժեշտություն կա, ասենք այդ ապրանքը վաճառելու, թե ոչ, իսկ շրջածախ կետերն են, որտեղ որոշումները տեղում են կայացվում և ներկայումս որոշակի անհարմարություններ կան դրա հետ կապված հաշվարկային փաստաթղթը դուրս գրելու։ Իսկ այս ՀԴՄ-ը, որը ունի Windows օպերացիոն համակարգ, ինքը հնարավորություն է տալու կապ ունենալով մեր հարկային հաշիվների դուրս գրման համակարգի հետ, հենց միանգամից տեղում, եթե կա արդեն պատվերի համաձայնություն ապրանքը գնելու վերաբերյալ, տեղում գնորդի անունով դուրս գրել համապատասխան հաշվարկային փաստաթուղթ և արտացոլել իրացման շրջանառությունները։
Իսկ գնի աճը նախկին 180,000-ի փոխարեն հունիսի 27-ին հաստատված 369,600 դրամը, որը նաև հարուցել է գործարարների բողոքը, Միրումյանը կապեց մեքենաների նոր գործառույթների ավելացման հետ։
որովհետև հիմա ուսուցիչ դրամատիկայի մեքենան ոչ միայն բազմապես բավականին բարձր պաշտպանիչ հատկություն ունի ոչ թե ուսուցիչ դրամատիկայի մեքենայ, այլ նաև մեքենայի վրա ավելացել են լուրջ գործառույթներ, մասնավորապես ըստ էության ՀԴՄ-ն կատարում է նաև post-terminal-ի գործառույթ, որը այսօր ասենք առանձին իրականացման տարբեր դասարանող սուբյեկտներ, ինքը նաև վերազինվել է նոր օպերացիոն համակարգով, որը բիզնեսին պատճառելու է ինքնուրույն նշված այդ հարմարավետությունը։
Հարցին, թե արդյոք խոշոր հարկատունների համար կա սահմանված վերջնաժամ կետ, որից հետո ընկերությունները կտուգանվեն նոր ՀԴՄ-ներ չունենալու համար, ՊԵԿ նախագահի տեղակալը պատասխանեց.
Տուգանքի կիրառման հետ կապված ըստ էության արդեն իսկ կազմակերպությունները պարտավոր են դիմել եւ օրենքը որևէ ժամկետ չի նախատեսել, այսինքն ըստ էության եթե տնտեսավորող սուբյեկտները չհետևեն մեր օրդորներին եւ չներդնեն նոր հստիճ դրամատիկությունները, բնականաբար տուգանքները կիրառվելու են։
Իսկ իրացման շրջանառության ավելի փոքր ծավալ ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների համար հսկիչ դրամարկային ներդրման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2015 թվականի հունվարի 1-ը։ Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ սա որևէ կերպ չի վնասի փոքր և միջին ձեռնարկություններին, քանի որ կառավարությունը մշակել է սուբսիդավորման կարգ և պետությունն այդ ծախսերը վերցնելու է իր վրա։
Սա վնասես թվերում աշխատող, սա վնասես իր շրջանառությունը ցույց չտվողին, սա վնասես տանը կիտակ աշխատողին, որը ցկտում է իր ծավալները ցույց չտալու։ Իսկ օգուտ է բոլորին, դեպի ինքը շատ ժամանակակից, գիտական մշակված, լավ ինֆորմատիվ համակարգ է կառավարելու և արդյունք ստանալու։ Վնաս է չակերտավոր, լավ պայմաններում գտնվող գործարաններին։ Փոքր կլինի թե խոշոր, կապ չունի, դու այնտեղ էլ կա նույն պրոցեսները, երևույթները այնտեղ էլ կա։ Խոշոր բիզնեսը պետք է վճարի, սա այն գինն է, մաքրվելու, բաց ճակատով հանդես գալու, այո, թանկ գին է, իսկ կաշառք տալը թանկ չէ։
Անդրադառնալով նոր սերնդի ՀԴՄ-ների ֆունկցիոնալ կողմին, Ղազարյանը նշեց, որ այս կերպ հեշտանում է աշխատանքը հարկային դաշտի հետ։
Նոր օպերացիոն համակարգ է, որը պայուստի մնացորդից միջև դիստրիբյուցիոն ինֆորմացիայի համակարգում այդ բավական կոմպակտ դիջիտալ գործիքով բաց իրականացնում է։ Ինքնաբերությունը դուրս դեր հաշիվ ապրանքագրի, ապա նախկինում դա չկա։
Ղազարյանը հավելեց, որ օրեր առաջ վարչապետի հետ հերթական աշխատանքային հանդիպման ժամանակ իրենք առաջարկել են ՀԴՄ-ներ տեղադրել նաև առաքիչ մեքենաներում։
Եթե մենք հետևողական տանենք այս վարչարության գիծը, ապա շատ արագ կհանի այն խնդիրը, որը 5 տարի չեն կարողանում լուծել։ Փոքր առևտրականները չեն վերցնում աշխատանքագետ, թե մեծերը չեն տալիս։ Եթե դե մեքենաների վրա դիստրիբյուցիոն համակարգերի վրա կա, ապա անմիջապես կապված ՊԵԿ-ի ֆորմատիվ կենտրոնի հետ նորոշեն տալիս լրացնել եւ այլևս թղթի խնդիրը օրակարգից դուրս է գալիս։
Հասմի Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախորդ տարվա մայիսին Երևանի Հանրապետության հրապարակում հանրապետական կուսակցության հանրահավաքի ժամանակ բռնկվեցին գազով լցված փուչիկները, ինչի հետևանքով միջոցառման մի քանի տասնյակ մասնակիցներ տարբեր աստիճանի այրվածքներով տեղափոխվեցին Երևանի տարբեր բուժհաստատություններ։ Դեպքից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը հիվանդներին վիրահատելու նպատակով Հայաստան էր հրավիրել մի խումբ գերմանացի մասնագետների, թեև դեպքից արդեն 1 տարի անցել, բայց որոշ դժվարացնել դեռևս վերջնական չեն ապակինվել։ Հենց այդ պատճառով էլ գերմանացի մասնագետները կրկին Հայաստանում են։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Նախորդ տարի մայիսի 4-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում հանրահավաքի ժամանակ բռնկված փուչիկների պայթյունից հետո տուժածներից մի քանիսին վիրահատում է Գերմանիայից ժամանած մասնագետը։ Վիրահատությունները սկսվել են 3, ընթանում են այսօր և կավարտվեն վաղը։ Գերմանիայի Հեյդելբերգ քաղաքի համալսարանական կլինիկայի պլաստիկ վերականգնողական վիրաբուժության ու այրվածքների կենտրոնի պրոֆեսոր Ադրիան Դայգելերը նախորդ տարի նախագահի հրավերքով էր գտնվում Հայաստանում։ Սա նրա հերթական այցելությունն է։ Դայգելերը գոհ է նախորդ տարվա վիրահատության արդյունքներից, ըստ նրա կոսմետիկայի և ֆունկցիոնալ խնդիրներ կան, գերմանացի մասնագետը հուսով է, որ կարողանան վերացնել այդ խնդիրները, այս պահի դրությամբ նա գոհ է արդյունքներից։ Դայգլերի հետ մեծ հույսեր է կապում նաև 22-ամյա Լիլիթ Խաչատրյանը, ով 1 տարվա ընթացքում վիրահատվել է 2 անգամ, երկրորդ վիրահատությունը 3 էր։
Ձերքերս են այրված, ականջից վրա գերաճ կար փոքրիկ, դա են հեռացրել, այստեղ մկանային ձերքի շարժման խնդիր կար, դա են վերացրել, բավականին գոհ են, դե տվյալ դեպքում կարևորը ձերքի աշխատանքն էր, որը ես չէի կարողանում կատարել, գրիչ հնարավոր չէր օգտագործել, հուսով եմ, որ ամեն ինչ նորմալ է անցել, իրահատությունից հետո ես ինձ բավականին լավ եմ զգացել։
Իսկ վիշներն ինչ են ասում, սպին կվերանա,
մասամ կվերանա, տեղ են կան, որ սպիները մնալու են,
որտեղ օրինակ
Օրինակ ուսից վրա հնարավոր չի հեռացնել, որտեղ կրկնվելու հավանականությունը մեծ է։ Այդ պատճառով սպին կմնա։
Փուչիկների պայթյունից դուժած ուսանողուհիներից մեկի մայրը, ով չցանկացավ ներկայանալ, նշեց, որ հույս ունեին, թե նախորդ վիրահատությունից հետո հետքեր չէին մնա։ Այժմ դստերը սպասվում է երկրորդ վիրահատությունը։
Տեղի բժիշկները բերեն ձերքն է գերաճ։ Վիրահատությունից հետո սպիներն է մնաց։ Դե հուսանք որ լավ կավարտ վերջ, տեսնենք էլի։ Ինչ ասեմ, մինչև չանցնենք չեն կարող ոչ մի բան ասել։
Առաջին վիրահատությունից հետո 51 որ սպի չի մնալու։
Հա ունենք, բայց փաստորեն մնաց։ Հիմա տեսնենք էս ինչ կլինի։
Գերմանացի վիրաբույժը 19-ամյա Հայկ Աղաբալյանին զննելուց հետո հուսադրել է, որ երկրորդ վիրահատությունից հետո նրա վիճակն էականորեն կբարելավի։ Ի տարբերություն մյուսների, Հայկի այրվածքներն ավելի խորն են։
Ձերքերն ավելի լուրջ են։
Երկու ձերքերը դեմքը։ Դուք հույս ունեիք, որ առաջին վիրահատությունից հետո սպի չեք ունենա։
Դե հա, որովհետև այն ժամանակ չգիտեի։ Այրվածքը ինչա հույս ունեի։ Դե պետք է հարմարվեմ էլի։
Ինչպես։ Ինչ հույս էր այս վիրահատությունից։
Ամենալավ հույս է, որովհետև գերմանացի բժիշկ կստանա։ Շատ են անցած տարել, ես տարել
երկու տարի։ Այսինքն որ դեզ նայեք ինչ
ասել։ Մի քիչ բարդ է համատարբակ մյուսներին իմ մոտ։ Դե ավելի խոր է այրվածքների ավելի շատ տարածքը։
Ճարագայթային բժշկության եւ այրվածքների գիտական կենտրոնի այրվածքային բաժանմունքի վարիչ Հրայր Հակոբյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իրենց կենտրոնում անցած տարի վիրահատվել են շուրջ 18 տուժածներ, վիրահատությունն ընթացել է նույն գերմանացի մասնագետի օգնությամբ։ Երեք այսօր եւ վաղ այրվածքաբանության կենտրոնում կրկնակի վիրահատության կենթարկվեն 6 հիվանդներ։
Մի քանի հիվանդ կա, որոնց պետք է վիրահատենք, դրանք հիմնականում կոսմետիկ եւ թեթեվ ֆունկցիոնալ խնդիրներ ունեցող հիվանդներ են, հիմնականում դաստակների շրջանում։ Այրվածքային վերքի վերականգնումից հետո 1-1.5 տարվա ընթացքում ձևավորվում է այրվածքային սպին, եւ նա անընդհատ ակտիվ է կամ պասիվանում է, այսպես ալիքաձև։ 1-2 տարվա ընթացքում մենք մոտավորապես ստանում ենք արդեն վերջնական արդյունքը։ Դրանից հետո արդեն մաշկաբանները, կոսմետոլոգները, եթե ինչ-որ փոքրիկ խնդիրներ են մնում, արդեն նրանք են զբաղվում։
Հիշեցնենք, որ նախորդ տարի մայիսի 4-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում ՀՀԿ նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ բռնկված փուչիկների պայթյունից հետո տարբեր աստիճանի այրվածքներով մայրաքաղաքի հիվանդանոցներ էին տեղափոխվել 154 մարդ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նարինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչ է իրականում կատարվում Հայաստանում, հենց այս հարցի պատասխանն եմ փորձել տալ կին լուսանկարիչները, ովքեր այսօր Երևանում ներկայացնելու են իրենց տարիների աշխատանքները։ Ֆոտոցուցահանդեսի ներկայացվելիք լուսանկարներում կանայք փորձում են հակադրվել այս կամ այն հարցի շուրջ պաշտոնական քարոշչությանը։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Բանակում տիրող խնդիրների, գյուղական աղքատության, կանանց նկատմամբ բռնությունների եւ այլ խնդիրների մասին 10-ին լուսանկարիչները բարձրաձայնում են լուսանկարների միջոցով։ Այս ամենը նրանց կարծիքով այլ Հայաստանի մասն է կազմում, այն Հայաստանի, որը չի քարոզվում էկրաններից եւ վառ ցուցապաստառներից։ Այստեղից էլ եկել է ցուցահանդեսի անունը՝ Այլ Մայր Հայաստան։
Մայր Հայաստան մեզ համար փոքրիկ սիմվոլ է։ Մենք ունենք այդ մեծ արցանը, ոչ մի կնոջ արցան չունենք, բայց ունենք Մայր Հայաստանին, մեր գրքերում, մեր բոլոր սիրազեղումները Մայր Հայաստանին, չէ՞, Հայաստանին։ Ես բեմերից շատ անգամ արտասանել եմ այդ բանաստեղծությունները, բայց երբ որ մտնում եմ իրական կյանք, հատկապես որպես ֆոտոլրագրող, երբ որ սկսում եմ աշխատել, տեսնում եմ, որ իրականում այն, ինչ որ մեզ ներկայացվում է, դա այն չի, դա իրականությունը չի, ու որ մենք մի տեսակ վախ ունենք նայել իրականության դերին։
Ֆոտոլրագրող Անահիտ Հայրապետյանը եւ եւս 9 լուսանկարիչներ ու վավերագրողներ որոշեցին կնոջ տեսանկյունից ցույց տալ Մայր Հայաստանի խնդիրները։ Իր թեման կանանց նկատմամբ բռնություններն են, որի շրջանակում ցուցադրված է նաեւ Մարո Գուլոյանի հուղարկավորությունից լուսանկարներ։ Արցունքներն աչքերիս եմ լուսանկարել, նշեց Անահիտը։
Ընտանիքը պնդում է, որ սպանությունը տեղի ունեցել, այնինչ ամուսնու ընտանիքը հակառակն է փորձում ապացուցել, որ ինքնասպանություն է։ Ոչ մի ապացույց բացի այս լուսանկարներից չի պահպանվել, որտեղ որ փորձում ես գտնել պարանի հետքը, որը որ նա կախվել է, չես գտնում, փոխարենը ինչ որ ուրիշ վնասվածքներ ես տեսնում։
Այս լուսանկարներում ապահպանվա։
Այս լուսանկարներում էլ հա նայ այստեղ ծակող ինչ որ բանի գործիքի կամ չգիտեմ ինչ որ վերքա, որ ֆիքսված չի եղել։ Իսկ պարանի հետ կսևացած առհասարակ չի երևում։
Վավերագրող լուսանկարիչ Նազիկ Արմենակյանը անդրադարձել է այլ սեռական կողմնորոշում ունեցող մարդկանց։ Այդ թեման նրա խոսքով դեռ տաբու է Հայաստանում։
Ինչպես իմ հերոսից մեկ վեր ասում, մի քանի տարի հետո Չիլենիայում իշտիվում ասենք ամուսնություն, տուն, աշխատանք եւ այլն։
Ցուցահանդեսի մյուս մասնակիցը Սառա Անջարգոլյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում նշեց, որ 2 տարի է աշխատում է իր նախագծի վրա։ Նախ լուսանկարել է առաջնագծում, հետո ընտանիքներում, որոնց զինվորները մահացել են ոչ մարտական պայմաններում։
Որ նայում ես այս նկարները, զգում ես, որ այդ երկու աշխարհը ոնց որ թե իրար հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Առաջնագիծը եւ այդ շատ առողջ տղաները, որ 2 տարի իրանց պատասխանությունն են անում երկիրի համար, եւ այդ շատ լուր և մռայլ տուները, որտեղ որ այդ ընտանիքները կործել են տղաներ, և ոչ թե միայն կործել են տղաներ, այլ ընդհանրապես չգիտեն ինչ ա եղել։ Եվ ես փորձում եմ, որ այդ երկու աշխարհը, որ ֆոտոների մեջ որ նայես կարող ազգաս, որ իրար հետ կապ չունեն, ինչքան նույն պատմության երկու կողմն են։
Այս նախագծի վրա սկսել է աշխատել զինվորներին կորցրած մայրերի հետ բողոքի ակցիաների մասնակցելուց հետո։
Որովհետև մենք ամենս կարող ենք թերթի մեջ կարդալ 45-ը, 36-ը, 25-ը տղայան մահացել 2010-ին, 2011-ին, 2012-ին, բայց դա միայն թիվ է, մինչև դու չգնաս և չմտնես այդ տուների մեջ և զգաս, որ ինչ ա մնացել, չես կարող հասկանաս դրա տրաման։
Կարևոր է, որ կարողանանք տեսնել եւ չվախենալ այս դժվար թեմաները ցույց տալուց եւ լուսանկարչությունը դառնելու երևի ամենահասանելի մեխանիզմն է, նշեցին լուսանկարիչները։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ վերջում Հայաստան-Վրաստան սահմանին մոտ գտնվող Ջիլիզա գյուղում ընդամենը 1 ավտոբուս է աշխատում, այն էլ շաբաթը միայն 1 օր։ Այս գյուղում 122 մարդ է ապրում, իսկ այս տարի դպրոց կգնա ընդամենը 1 աշակերտ։ Պատկերը իհարկե նույնն է շատ գյուղերի համար, մինչդեռ Ջիլիզայի բնակիչները ասում են, որ պատրաստ են շարունակել ապրել գյուղում։ Նարե Ստեփանյանին լսենք։
Լոռու մարզի Ջիլիզա գյուղը, որը սահմանակից է Վրաստանի Հանրապետությանը, գյուղապետ Մհեր Վարդանյանի խոսքով մահացող գյուղ է։ Գյուղում ընդամենը 122 մարդ է ապրում։ Ծերերը շատ են, երիտասարդները քիչ, մահացությունը շատ է, ծնելիությունը պակաս, հետևաբար գյուղը ծերացող է, ասում է գյուղապետը։ Սա անգամ դպրոցի աշակերտների թվից կարելի է հասկանալ։
Արդեն 3-րդ տարին է, որ առաջ տասարան գնացող չունենք, ինստիտուտներն երևում է, որ ծնելիությունը պակասել է։ Երկրորդ տարի սեպտեմբերից կունենանք 1 երեխա առաջ դասարան հաճախող, 78 թվականին դպրոցը փակվել է, 90 թվականին 2 երեխա վերաբացվել է և մինչև 67 աշակերտ ունեցել ենք, այս պահին 15 աշակերտ է մնացել, այսինքն պարզվում է, որ ծնելությունը շատ պակաս է։
Ջիլիզայում մարդիկ հիմնականում զբաղվում են հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ։ Ձուն, կաթը, մածունը եւ պանիրը երբեք չի բացակայում սեղանից, սակայն գյուղացիները նաեւ այս ապրանքների իրացման խնդիրն ունեն։ Ջիլիզային ամենամոտ բնակավայրը 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ալավերդի քաղաքն է, սակայն գյուղացիներն ասում են, որ ապրանքը քաղաք տանելը դժվար է, միջոցներ չկան։
Պանիրա, եւ ասեք կարտոշկա, բանականի մեզ վասել ծախում ենք, վաճարում ենք, բայց բան անասնապահություն ունենում ենք, կաթա, յուղամթերքը ըլլում է, բայց չեն կարող դրանք վաճարել, որ տարածքը հեռու է, սեփականություն, ասենք սեփական տրանսպորտ չունենք, բան մի քիչ այն չէր, ասենք չես ուել տանում ես ծանրանը, ծանրանը ասենք ավտոբուս շապատը մի անգամ ա գնում։
Շատ են կտրված քաղաքից, որ քաղաքին մոտի կլինք, լավը կլեր, բայց տեխնիկ դժվարանում ենք էլ, որ քաղաքից հեռու ենք, դե մի կաթնամթերքն ա, էտապրանքն ա, դժվարանում ենք, որ տանենք, ասենք ծախեն։
Գյուղացիները նաև ասում են, որ ավելի հեշտ էր այն ժամանակ, երբ սահմանը բաց էր, և իրենք կարողանում էին ազատ առևտուր անել Վրաստանի տարածքում գտնվող հարևան գյուղի բնակիչների հետ։ Գյուղապետն էլ իր հերթին է նշում, որ սահմանի փակ լինելը շատ է խանգարում գյուղացիներին։
Մինչև Ալավերդ 30 կիլոմետր, ասենք բնակիչները թե առևտուրի համար, թե ասենք մյուս հարցերով կապ ունենալու համար ավելի դժվար է Ալավերդի գնալ գալ։ Իսկ Վրաստանի հայաբնակ գյուղերը ընդամենը 2 կիլոմետր վրա, որ հոտքով նույնպես կարելի է գնալ, ասենք թեկուս առևտուրաներ, թեկուս բարեկամներին տեսնելու համար, կարող են գումար չծախսել, հոտքով կարող են գնալ գալ։
Առաջին հերթին սահմանը բացվի, եթե ոչ դեպի Ալավերդի ճանապարհը շատ երկար է,
ու նորից մեծ ծախսերի հետ է կապված, մենք չենք կարող ոչ մի առևտուր այդպես անել։
Գյուղում գործող վագոն խանութը շատ ժամանակ փակ է լինում, քանի որ գյուղացու համար խանութը չի կարող հիմնական եկամտի աղբյուր լինել։ Խանութի տերը ևս զբաղվում է հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ։
Տորը միզադի տերելա չեն, կայս էլ նստում են չանեն, որ խանութ չկա։ Կարանք ոտով գնանք Ալլավերդի մի կոֆի առնեն կամ մի կիլո պիսո կառնեն։ Հարմար վելի։ Մեր գեղը լավ գեղ է, բայց հեռու են, շատ են հեռու։ Մենք մեր գեղը պահել ենք, պահել ենք, որ մքչել պետությունը ձեր մեկնի։
Գյուղում գործող ավտոբուսը աշխատում է շաբաթը 1 օր, կիրակի շարժվում է դեպի Ալավերդի եւ Վանաձոր ուղություններով եւ վերադառնում է հաջորդ օրը։ Երբեմն մարդիկ պատվիրում են ավտոբուսի վարորդին, որպեսի վերջինս քաղաքից իրենց համար գնումներ անի։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Վարդվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը, մինչ նոր հանդիպում։